Brothers and sisters,
na kaka na kina dada,
tunakaribisha
jioni hii katika mkutano wa kitengo cha elimu. Tunakutana katika ukumbi wa chuo kikuu cha Brigham Young, Provo, Utah, na katika ukumbi mbalimbali za vigingi vya na majengo mbalimbali katika nchi mbalimbali. Tunamkaribisha mzee J.E. Jensen wa Urais wa Sabini, na tunamshukuru dada Jensen kwa kujumuika naye jioni hii. Mzee Jensen atatambulishwa baadaye kama mwongeaji jioni hii. Tunashukuru viongozi wakuu wengine pamoja na usabini wa kwenye maeneo, wanachama wa bodi ya elimu na maofisa wa chuo kikuu. Pia tunafurahi kuwatambua maofisa wa kitengo cha elimu cha kanisa na marais wa kigingi cha vijana cha Utah Valley na kigingi cha wanafunzi waliooa cha Provo, pamoja na wake zao. Matangazo ya mkutano huu yanarushwa kwa njia ya satellite na mtandao wa internet kwenye shule za vijana za Amerika ya Kaskazini. Yanatafsiriwa katika lugha mbalimbali kwa ajili ya utangazaji na usambazaji sehemu mbalimbali. Tunawakumbusha kuwa Jumapili ya mwezi wa 4 mwaka 2012, mzee Quentin L. Cook wa mitume 12 atakuwa mwongeaji katika mkutano mkuu wa kitengo cha kanisa cha elimu. Tunaalika washiriki wa mkutano mkuu kuimba wimbo wa kufungulia High on the Mountain Top, ambao wataongozwa na Tasara J. Lamb, ambao watafuatiwa na sala ya kufungua ambayo itatolewa na Alexander J. Jensen. Baada ya sala ya kufungua, kwaya ya kitengo cha elimu cha dini cha Ogden kitaimba wimbo wa Joseph Smith First Prayer, ambao wataongozwa na Alan T. Sanders pamoja na Edward Poston.
Thank you.
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa kutanika hapa jioni ya leo. Tunakuomba Baba yetu wa mbinguni, tuweze kuwafikia wale ambao wanakubali, watakubali injili. Tunaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, ili tuweze kuelewa vitu ambavyo vitafundishwa siku ya leo. Tunaomba yote katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante sana kwa wimbo mzuri. Baada ya maongezi ya mzee Jensen, kwaya itaimba wimbo ambao ni Love Is Spoken Here, ambao utaongozwa na Jared F. Simon pamoja na Melinda Martin, na sala ya kufunga itatolewa na Gobon Carson. Sasa ni wakati wangu wa kumtambulisha mwongeji wa jioni hii. Mzee Jensen ni mwanachama wa urais wa sabini, na ambaye ametumikia pia kwenye urais wa maeneo ya Amerika ya kati na kusini na sehemu mbalimbali pamoja na Canada. Mzee Jensen aliitwa katika kazi ya kudumu ya kanisa mwezi sita, tarehe sita mwezi wa sita mwaka 92 kama mwanachama wa kikundi cha pili cha usabini cha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Pia aliitwa kwenye kikundi cha kwanza cha usabini mwezi wa nne tarehe. Kabla ya wito wake kwenye usabini, alitumikia kama mishonari wa kudumu katika mishono ya maeneo ya Texas, na ambayo alifanya kazi ya umishonari kwa watu walioongea lugha ya Kihispania. Katika kitengo cha elimu ya kanisa alifundisha seminari na aliandika mitaala na kuwafundisha walimu wategemewa wa seminari. Pia mwaka 75 mpaka 70, baada ya kupunguzwa alikupumzishwa, alirudi tena kwenye kitengo cha elimu cha kanisa. Pia alifanya kazi kama mkurugenzi wa kitengo cha umishonari na pia mkurugenzi wa mipango na maandiko ya makanisa matakatifu. Mzee Jensen alizaliwa katika mji wa Mapleton, Utah, mtoto wa sita familia ya watu watoto 10. Ameoa na mzee, karibu mzee Jensen.
Asante Alex kwa maombi mazuri. Dada Jensen nami tunafurahi ya kuwa nanyi. Ninashukuru kwa dhati kwaya, sio tu kwa jinsi walivyoimba, bali kwa kile walichoimba. Nyimbo hualika roho wa Bwana. Zinaleta hisia za staa na kutufundisha sisi mafundisho ya ufalme. Hii ni kazi ya kunyenyekeza sana. Nimeomba na naendelea kuomba Roho Mtakatifu kuwa mwalimu wetu wa kweli, kama vile Alexi alivyoomba. Ujumbe wangu una kichwa cha habari, kipawa kisichosemeka cha Roho Mtakatifu. Kifungu cha maneno kutoka kwa mafundisho na magano: Mungu atakupa maarufa kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Ndiyo, kwa kipawa chake kisichosemeka cha Roho Mtakatifu, maarifa ambayo hajafunuliwa tangu ulimwengu kuwepo hadi sasa. Mnaweza kutambua mawazo machache kutoka kwa maneno nilionena katika mkutano mkuu wa Oktoba 2010. Kwa wakati niliopea kwa ujumbe huu, leo nitafafanua zaidi. Umuhimu wa Roho Mtakatifu na kipawa kisichosemeka ambacho yeye ndiye kinaweza kutilizwa mkazo kwa vielelezo viwili, kila kimoja katika njia pekee. Kielelezo cha kwanza ni kutoka katika kitabu cha Mormon, na cha pili kutoka katika tukio la historia ya kanisa. Wakati Yesu Kristo alipotembelea watu katika kitabu cha Mormon, yeye aliwafunza, akabariki watoto wao, akaanzisha sakramenti na akaondoka. Watu walirudi nyumbani kwao na wakashughulikia usiku nzima kuwakusanya wengine kuwa mahali pale yeye alikuwa amesema atatokea siku ifuatayo. Kwa sababu ya idadi kubwa, mitume 12 waligawanya watu katika vikundi 12 ili kuwafundisha yale Mwokozi aliwafundisha siku iliyopita, na kisha wakaomba. Katika siku vyote ambao waliomba, waliomba wapate kile ambacho walitaka zaidi, na alitaka kwamba Roho Mtakatifu apewe kwa awapatie Roho Mtakatifu, wakitilia mkazo kwa Roho Mtakatifu na umuhimu wake ambao ni wa kipekee katika maandiko yote. Kufuatia maandiko yake na katika majibu ya kusii kwao, Nifa aliwabatiza ufuasi. Baada ya hivyo, Roho Mtakatifu alitua juu yao na walijazwa kwa Roho Mtakatifu na moto. Walipokea ushahidi wa kuthibitisha au shuhuda juu yake. Mwokozi kisha aliwatokea wao, na ikawa kwamba Yesu akaenda pembeni kidogo kutoka kwao na kujinamisha mwenyewe na kusema: Baba, ninakushukuru kwamba umewapatia hao watu Roho Mtakatifu ambao nimewachagua. Baba, naomba kwamba utawapatia Roho Mtakatifu wote ambao wataamini kwa maneno yao. Sijui fungu la maneno la maandiko ambayo inaonyesha jinsi Mwokozi wetu anavyohisi Roho Mtakatifu alivyo muhimu. Kielelezo cha pili kinatoka kwa mafundisho ya roho ya Rais Brigham Young. Watakatifu walikuwa katika Winter Quarters wakijitayarisha kuhama hadi kwenda magharibi katika majira ya kiangazi. Joseph Smith alikuwa ameshafariki kwa zaidi ya miaka miwili na nusu. Rais Young alipata ono na ndoto ambayo alikuwa amezungumza na Nabii Joseph Smith. Unaposikiliza, tafadhali angalia idadi ya mkazo uliotiliwa kwenye Roho Mtakatifu. Ndugu Joseph, ndugu wana umuhimu ya kufahamu kanuni ya kufunganisho, na kama una neno la ushauri kwangu, mimi nitafurahi kulipokea. Joseph alisogea karibu nami na akionekana na hamu sana huku kwa furaha alisema, waambie watu wawe nyenyekevu na waaminifu na wahakikishe kuwa na Roho Mtakatifu na itawaongoza vyema. Wawe waangalifu na wasifukuze sauti ndogo tulivu. Itawafundisha kile cha kufanya na mahali pa kwenda. Itazaa matunda ya ufalme. Waambie ndugu kuifunga mioyo yao kwa uthibitisho, ili kwamba wakati Roho Mtakatifu akiwajia, mioyo yao itakuwa tayari kuipokea. Wanaweza kuitambua Roho wa Bwana kutokana na roho zingine. Itanongoneza amani na shangwe kwa nafsi zao. Itaondoa kijicho, chuki, ugomvi na ovu kutoka mioyoni mwao, na hamu yao yote itakuwa ni kutenda vyema, kuleta haki na kujenga ufalme wa Mungu. Waambie ndugu, ikiwa watafuata Roho wa Bwana, watakuwa sahihi. Hakikisha umewaambia watu kuwa na Roho wa Bwana, na kama watafanya hivyo, watajipatia kama vile walivyokuwa wamepangwa na Baba yetu aliye mbinguni kabla ya kuja hapa. Baba yetu aliye mbinguni alipanga familia ya binadamu. Joseph kisha alinionyesha mpangilio jinsi ulivyokuwa hapo mwanzoni. Haya siwezi kuelezea, bali niliyaona. Na niliona pale ukuhani ulikuwa umetolewa kutoka ulimwengu na jinsi utakavyounganishwa pamoja. Ile itakuwa ni mnyororo kamili kutoka kwa baba Adam hadi kwa uzao wa sasa. Joseph alisema, waambie watu wahakikishe kuwa na Roho wa Bwana na kumfuata, na atawaongoza kwa usahihi. Nafunga kunukuu. Na sio tu taarifa hii inatia mkazo umuhimu wa Roho Mtakatifu na kutafuta ushawishi wake, bali ileta akilini mwangu kanuni hizi za ukweli. Roho wa Bwana utafuta kuleta mpango, hasa kupanga familia ya milele kupitia maagizo ya kufunganishwa hekaluni. Adui utafuta kuvuruga na kuangamiza hasa familia, kama inavyoonekana siku hizi kwa utoaji mimba, talaka na ndoa za jinsia moja. Najiuliza mwenyewe kama kuendelea kwa tabia ya rika lenu ya kuahirisha ndoa kunachangia kuvurugwa kwa familia. Ufunuo na elimu kupitia kipawa kisichosemekana cha Roho Mtakatifu kilikuwa jibu la swali, kama ufunuo unavyofanya kila mara. Kutoka kwa vielelezo hivi viwili, nimefikia uamuzi kwamba Roho Mtakatifu, masharti ya kupokea Roho Mtakatifu, jinsi ya kutambua maelezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Sasa nitalenga mawazo matatu: kazi za Roho Mtakatifu, masharti ya kupokea Roho Mtakatifu, na tatu, jinsi ya kutambua maelekezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wakati mwingine huitwa Roho, kisahihi huitwa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, Roho wa Bwana na Mfariji. Roho Mtakatifu ana kazi au majukumu fulani. Nitataja manne ya hizo. Kazi ya kwanza, yeye hushuhudia au hutoa ufunuo juu ya Baba na Mwana. Roho Mtakatifu kwa kweli hufunua na hushuhudia juu ya Baba na Mwana. Nilipata uzoefu huu nikiwa mtoto mdogo, ingawaje sikuweza kuelezea vyema wakati huo. Nilikuwa nikiamini katika Mungu, katika familia nzuri ya watakatifu wa siku za mwisho. Nilibatizwa na kupokea Roho Mtakatifu katika umri wa miaka 8. Kamwe sijatilia shaka kuwepo kwa Baba na Mwana. Naam, katika familia yetu ilikuwa inakubalika kabisa na kikamilika abudu na imani katika wao, iliyoshuhudiwa kwa maombi ya familia kila mara, tukibariki chakula katika kila mlo usiku wa familia, tukisoma kutoka maandiko, hasa kitabu cha Mormon, kuhudhuria kanisa, utii wa amri na mambo yote mengine tunayofanya kama watakatifu wa siku za mwisho. Singeweza kibinafsi kwenda kwenye maandiko kufundisha mafundisho kwa kazi juu ya jukumu la Roho Mtakatifu bila kujua Mungu na mwanaye Yesu Kristo, bali kwa sababu ya imani mimi nilielewa hii kanuni. Wakati wa misheni yangu nilianza kusoma maandiko kila siku. Elimu yangu ya maandiko, ushuhuda wangu na imani yangu katika Mungu na mwanaye Yesu Kristo iliimarishwa na mafundisho tukutufu, uzoefu wa kiroho na ufunuo wa kibinafsi. Najua mwenyewe kwamba maneno kutoka kwa Mwokozi ni ya kweli, na Roho Mtakatifu hushuhudia mambo ya Baba na mimi, na Baba huwapa watoto wake Roho Mtakatifu kwa sababu yangu. Kazi ya pili, Roho Mtakatifu hufunua ukweli wa vitu vyote. Watafuataji waaminifu wanaosoma kitabu cha Mormoni na kuomba na kutafakari kwa dhamira halisi ya kujua ukweli wake, wanaahidiwa watajua ni cha kweli, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Alma aliwaalika watu maskini waliofukuzwa na Wazoramite kufanya majaribu na maneno. Hasa aliwasitizia wao kwamba maneno ya kweli yaliyopandwa kwenye mioyo yao inayokaribisha itaanza kuvimba ndani ya vifua vyenu, na wakati mnaposikia huu mwendo wa kuvimba mtaanza kusema ndani yenu, inawezekana kwamba hii ni mbegu nzuri au kwamba neno ni zuri. Pakiwa na njia tatu, watajua kweli hii. Kwanza, inaanza kukua ndani ya nafsi yangu, inayoshuhudiwa katika watafutaji waaminifu wa kweli kwa majonzi, ashiria kwa kichwa au ishara nyingine za mwili ambazo Roho Mtakatifu amepanda maneno ya kweli katika mioyo yao. Pili, inaanza kuangazia kuelewa kwangu, inashuhudiwa kwa matamshi kama vile, haya yana maana, au nimekuwa nikiamini hivyo, au swali kama unasema kisha kwamba. Tatu, inaanza kunipendeza mimi, inashuhudiwa kwa mfano kwa wachunguzi kuwa na matumishi kama tafadhali niambie zaidi, au umesema kanisa lenu liko wapi, au wamtakoa kwa muda kidogo zaidi na kutufunza zaidi, kumaanisha wana njaa na wanataka zaidi. Ushuhuda wa Brigham Young unaonyesha ukweli hizi. Kama talanta zote, mbinu, hekima na ustaarabu wa ulimwengu ungetumwa kwangu na kitabu cha Mormon na kutangaza kwa lugha ya ushawishi iliyoinuliwa ya dunia ukweli wake, kujaribu kuthibitisha kwa usomi na hekima ya ulimwengu, ingekuwa kwangu kama moshi ambao unainuka na kutoweka. Lakini wakati nilipomwona mtu asiye na lugha ya ushawishi au talanta ya kuzungumza kwa umma, angeweza tu kusema najua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kitabu cha Mormon cha kweli, yule Joseph Smith nabii wa Bwana, Roho Mtakatifu akitoka kwa mtu huyu aliangaza ufahamu wangu, na nuru, utukufu na kutukuka kulikuwa mbele zangu. Nilizingirwa nako, nikajazwa nako, nikajua mwenyewe kwamba ushuhuda wa mtu huyo ulikuwa ni wa kweli. Kazi ya tatu, yeye hutakasa. Neno takasa ni la Kilatini na mizizi miwili. Inamaanisha takatifu, na fasere inamaanisha kutenda au kufanyiza. Kihalisi kunamaanisha kufanya takatifu. Katika dini yetu matumizi ya neno takasa urahisi linamaanisha kusafisha au kufanya huru kwa kutoa dhambi, ujumbe mkuu wa Injili. Bila shaka Injili ni mpango wa wokovu wa Mungu unawezeshwa kupitia mpatanisho wa Yesu Kristo, na unajumuisha kweli za milele au sheria, maagano na maagizo yanayohitajika kwa wanadamu kuingia tena katika uwepo wa Mungu. Kazi ya utakasaji wa Roho Mtakatifu ina uhusiano katika mfumo wa maelezo ya Mwokozi ya Injili katika Nifai 3:27-13-20, ikihitimishwa na aya hii: tubuni nyinyi nyote katika sehemu zote za dunia na mje kwangu mbatizwe katika jina langu, kwamba muweze kutakaswa kwa kupokea Roho Mtakatifu, ili msimame mbele yangu bila katika siku ya mwisho. Roho Mtakatifu ni mtakasaji, na kwa sababu yake na kupitia upatanisho usio na wa mwisho, tunaweza kusimama bila madoa, wasafi na halisi. Katika miito tofauti pale nimekuwa na funguo za ukuhani kama mwamuzi katika Israeli, hasa kama askofu. Nimeshuhudia uwezo usafishaji, utakaso wa Roho Mtakatifu, uzoefu moja, sehemu ambayo usimamia zile nyingine kweli ilionekana. Jumapili moja asubuhi, mvulana mmoja wa miaka ya 20 alikuja kuniona mimi kama askofu. Wiki yeye na mpenzi wake walikubali mieko na shauku zote zipite mipaka aliyowekwa na Bwana. Nilisikiliza kwa maombi, tukasoma maandiko pamoja, pia maneno ya manabii kwa siku za mwisho. Nilimpatia kazi za kusoma chache na kuweka vizuio vinavyofaa katika nafasi zake za kanisa, na nikaweka miadi ya siku zilizofuata na kisha kupiga magoti pamoja naye na kuomba. Katika mahojiano yaliyofuatia alinitaarifu kusema kwake, hasa kutoka katika kitabu cha Momo, na mafadhaiko aliyokuwa nao usoni na kudhalilika kwake kugegeuzwa kwa imani katika Mungu na mwanae, matumaini na msimamo, azimio la dhati na mabadiliko ya moyo wake. Pole pole alikuwa kiroho. Baada ya muda uliofaa na kama ilivyoelekezwa na Roho Mtakatifu, niliondoa vizuio nilivyomwekea na kumruhusu kushiriki sakramenti. Nilipokuwa nimekaa kwenye mkutano wa sakramenti, macho yangu yalivutwa kwake, wakati kwanza mkate na kisha maji kupitishwa kwenye mstari wake. Nilishuhudia nuru ya utakaso, amani na msamaha. Maneno ya Mwokozi kwa Joseph na Oliver Cowdery kufuatia kupokea sakramenti kwao kulinijia akilini: tazama, dhambi zenu zimesamehewa, nanyi ni wasafi mbele zangu. Kwa hiyo inueni vichwa vyenu na kufurahi. Kama Joseph na Oliver Cowdery, huyu mvulana alipokea msamaha wa dhambi zake kwa moto na Roho Mtakatifu. Huyu mvulana si pekee alipata uzoefu wa uwezo wa utakaso wa Roho Mtakatifu, pia wewe na mimi tunaweza kupata uzoefu huo huo kutokana na dhambi, sabato baada ya sabato baada ya sabato. Kazi ya nne, mwalimu. Katika yote yale yanayoweza kusemwa kuhusu kujifunza na kufunza, nitatoa muhtasari wa urahisi kwa kusema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kweli. Katika mistari 10 katika mafundisho na maagano 50:13 mpaka 24, mistari ya witiri ni maswali na mistari shufwa ni ya majibu ya Bwana. Niliposoma mistari ya 13 na 14, tafadhali tazama kazi mbili na kila moja zinazofanya. Kwa hivyo mimi Bwana ninawauliza swali hili: mmetawazwa kwa lipi? Kwa kuhubiri injili kwa njia yangu, kwa Roho Mtakatifu, hata mfariji aliyetumwa kufundisha ukweli. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufundisha. Yeye ni mwalimu wa kweli. Kazi yangu sio kumaliza kifaa au kupitia kisomo, bali kama mwenye ukuhani ni kuhubiri, kufunza, kufafanua, kusihi, kuonya na kualika kwa Roho. Kazi yangu ni kuwa chombo katika kuleta mazingira ya Roho kufanya kile yeye hufanya katika mfanyiko mtukufu, inavyoelezwa katika mstari wa 22 wa sehemu ya 50. Kwa sababu hiyo, yule ambaye hubiri na yule apokeaye huelewana, na wote hujengana na kufurahi pamoja. Nifa alitimisha maandimisho yake na kuonyesha upungufu wake pamoja na ufahamu wake sahihi wa kazi ya Roho Mtakatifu. Na sasa mimi Nefi siwezi kuandika vitu ambavyo vilifundishwa miongoni mwa watu wangu, wala mimi sio shujaa kwa kuandika kama nilivyo katika kuzungumza. Kwani mwanadamu anapozungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, uwezo wa Roho Mtakatifu huyapeleka katika mioyo ya watoto wa watu. Tazama, kihusishi hadi na sio katika. Kwa sababu ya wakala yetu, yeye hubeba hadi mioyoni mwetu. Kama tukimwalika yeye, yeye ataibeba ndani ya mioyo yetu, kama ilivyofundishwa katika kitabu cha Ufunuo: tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nashuhudia kwenu kwamba yeye ana majukumu au kazi nyingine muhimu. Yeye ni mfariji, yeye huzuia au hubana, yeye huongoza, huonya, yeye hukemea. Nawaalika kujifunza kuyahusu ninyi wenyewe. Sasa nitazungumza juu ya masharti ya kupokea Roho Mtakatifu. Masharti ya kupokea Roho Mtakatifu ni rahisi. Nitataja matatu tu. Kwanza, hamu, ambayo kwangu mimi inajumuisha kuuliza, kutafuta na kubisha. Pili, ustahiki. Na tatu, kuwa macho, kiroho na kimwili. Maneno hamu, kuuliza, kutafuta na kubisha mara nyingi yanapatikana katika maandiko pamoja na ni ya msingi katika kupokea Roho Mtakatifu na vipawa visivyosemekana. Alma alifunza kwamba Mungu hutoa kwa watu kulingana na kutaka kwao. Ninawaelekeza kwenye maneno haya katika mafundisho na maagano 11, Ufunuo Bwana kwa Hiram Smith. Neno ham, uzingatifu wake linaonekana mara nne. Labda mojawapo ya maneno yanayojulikana sana na yanayotumiwa sana katika mstari wa 21. Naleta pamoja, tafuta, hamu, neno na roho, likileta matokeo ya uwezo wa Mungu. Usitafute kulitangaza neno langu, bali kwanza tafuta kulipata neno langu, kisha ulimi wako utalegezwa. Alafu kama unataka utapata roho wangu na neno langu, ndio nguvu ya Mungu kwa ushawishi wa mwanadamu. Kwanza, kisha ustahiki. Kuwa na kipawa kisichosemekana cha Roho Mtakatifu ni sharti tuziweke amri. Naamini ninyi mnajua kwamba uovu uhithi roho, na sitataja yote. Sentesi kutoka kwa baraka zangu za Baba mkuu zimeniongoza mimi. J, weka mwili wako huru kutokana na majaribu na uovu na ukuja mbele yako. Ishi safi na vyema, kwani roho wa Bwana yetu wa mbinguni huishi katika hekalu safi. Yeye haishi katika hekalu chafu. Mimi nimepata kwamba haya yanaungwa mkono katika kitabu cha Mormon. Roho wa Bwana hakuhifadhi, ndiyo, ilikuwa imejiondoa kutoka kwao kwa sababu roho wa Bwana haishi kwenye mahekalu yasiyo matakatifu. Kuwa macho, kiroho na kimwili. Tunaishi katika ulimwengu ulio na shughuli nyingi sana, ambapo mambo mengi yanahitaji wakati wetu na usikivu. Ni kwa mpango kwamba tuimize kuhai mikutanoni, hasa mkutano wa sakramenti, ili kusikiliza muziki wa kuanza, kutayarisha kuwa na roho na kupokea ufunuo. Tunafunga, tunaomba, tunatafakari, tunahudhuria hekalu, na tunajifunza kuwa wasikilizaji wazuri na wenye kuona vyema. Rais Joseph F. Smith alionyesha kuwa macho, kimwili na kiroho wakati alipopokea ufunuo tunaoita ono la ukombozi wa wafu na upatikana katika mafundisho na maagano 138. Siku ya 3 ya Oktoba katika mwaka 1918 nilikaa chumbani mwangu nikatafakari juu ya mambo maandiko. Na nikitazama juu ya dhabihu juu ya upatanisho nilifanywa na mwana wa Mungu, niliweza kumuona Rais Smith amekatika kiti, labda cha mbao, mezani akiwa na maandiko mbele yake pamoja na kalamu na karatasi. Hakuwa amelala kwenye sofa au kiti cha starehe. Rais David O. McKay alisisitiza umuhimu wa kuwa macho, kiroho na kimwili kwa hadithi ya mwana wa Askofu John Wells, mshiriki aliyepumzika wa waskofu simamizi, ambaye mwanaye alikufa katika ajali ya gari moshi. Wiki chache kabla ya mazishi, mama yake alikuwa amekaa nyumbani akiomboleza kifo chake. Akiwa macho na kiroho na kimwili, bwana huyo alimtokezea na kumwambia alipogundua katika ulimwengu wa kiroho. Kwanza alijaribu kuwasiliana na baba yake, lakini asingeweza. Na alisema baba yake alikuwa na shughuli sana ofisini kwake. Katika mikutano mingi ya mafunzo yetu ya viongozi wenye mamlaka, marais wa kanisa na mitume wametukumbusha sisi tusiwe na shughuli nyingi sana tunapofanya kazi ya Bwana, kwamba maonyesho ya roho yasishindwe kutufika sisi. Naona ikiwa vigumu kufunza jinsi ya kutambua maelekezo, maongozi na mnongono wa kiroho. Uzoefu kama huu ni wa kibinafsi na mara nyingi umeelekezwa mtu binafsi katika hali ambayo nimeeleza. Kuna mbinu chache hata hivyo kwamba nilipata uzoefu wake na kujifunza kutoka kwa wengine. Moja ni imani akilini mwako. Bwana alimfunza Oliver Cowdery somo la nguvu sana wakati alipomkumbusha Oliver. Sikusema imani akilini mwako kuhusiana na jambo hili. Naamini katika kupokea amani akili ni moja yapo ya njia za kawaida kutambua mwelekezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Visaa vya amani ni shwari, tulivu, upatanifu na tulia. Huku kinyume ni mkanganyiko, wasiwasi, vurugu, chochea. Mara nyingi tunatumia maneno, sihisi vyema juu ya jambo hili, au sijisiki vyema. Hisia kama hizi zinatua nyumbani katika kanuni ifuatayo, akili na moyo. Ndiyo tazama nitakujulisha wewe akilini mwako katika moyo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambayo itakujia na ambayo atakaa mioyoni mwako. Sasa tazama, hii ni roho ya ufunuo. Nimejifunza kutoka kwa urais wa kwanza na kutoka kwa akili ya 12, pia kupitia uzoefu wangu mwenyewe kwamba ufunuo kwenye akili mara nyingi ni maneno mahususi, hata sentensi. Hali ufunuo kwenye moyo kwa kawaida ni hisia inayohusiana na amani. Onyesho kutoka kwa Enos linafundisha mistari ya 3 na 9. Katika hadithi yake inaelezea hisia ya kawaida kwa maneno haya: shangwe ikapenya ndani ya moyo wangu na nilianza kuhisi. Katika mstari wa 5 na 10 tunaweza kupata sentensi kamili, kila moja ikiwasilisha: ikaja sauti akilini mwangu ikisema, na sauti ya Bwana ikanijia akilini mwangu tena ikisema. Kupokea hisia moyoni na fikra akilini kumefunzwa vyema katika maneno haya kwa Hiram Smith. Katika sehemu ya 11, nitakupa roho wangu ambaye ataingia akilini yako, ambayo itajaza nafsi yako kwa shangwe, na ndipo utajua, au kwa haya utajua mambo yote ambayo unahitaji kutoka kwangu. Nyingine ni yachunguze akilini mwako. Maandiko ambayo yamedondolewa sana kuhusu kutambua ufunuo wa mnong'ono kutoka kwa Roho Mtakatifu ni mafundisho na Maagano sura ya 9 mstari wa 7 mpaka wa 9. Lazima kulichunguza katika akili yako, ndipo niulize kama ni sahihi, na kama ni sahihi nitaufanya moyo wako uwake ndani yako. Kwa njia hiyo utahisi kuwa hiyo ni sahihi. Lakini kama sio sahihi, hutapata hisia za namna hiyo, bali utakuwa na mzubao wa mawazo. Mzee Darin H. Oaks alifunza vyema kwamba mtu anaweza kuwa na hamu kubwa ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, lakini kwa kosa busara anasogeza hiyo hamu hata kwenye hali ya kutaka kuongozwa katika mambo yote. Hamu ya kuongozwa na Bwana ni njema, lakini inafaa kuambatanishwa na ufahamu kwa Baba yetu ya mbinguni hutuachia mambo mengi kwa uchunguzi wa vitu binafsi. Tunafaa kuchunguza mambo akilini mwetu, tukitumia uwezo wa kufikiria ambao Muumba wetu ameweka ndani yetu. Kisha tunafaa kuomba tupate maongozi na kutenda juu yake kama tumepokea. Kama tutapokea maongozi, tunafaa kutenda kulingana na maamuzi yetu bora. Rais Oaks aendelea: watu ambao wanasisitiza kutafuta maongozi ya ufunuo juu ya mambo ambayo Bwana hajachagua kutuongoza sisi, wanaweza kubuni jibu la fikra zao au upendeleo wao, au wanaweza kupokea jibu kutoka kwa njia ya ufunuo wa uongo. Na Rais Parker alifunza vyema: hawezi kulazimisha vitu vya kiroho. Maneno kama vile shurutisha, angamiza, lazimisha, zuia, shinikiza, hahitaji, hayaelezi nafsi zetu pamoja na roho. Hawezi kufanya lolote zaidi kulazimisha roho kujibu kuliko vile unaweza kulazimisha aragwe limee au kuangua kabla wakati wake. Unaweza kutengeneza mazingira ya kukuza, kulisha na kulinda, lakini hauwezi kulazimisha au kushurutisha. Lazima ungojee ukuaji. Huwaka ndani ya moyo. Kuhusu huku, kuwaka ndani ya moyo. Kama rais wa misheni, nilirudi nyumbani, niliitwa kuhudumu katika kamati pamoja na marais wengine, kutafuta njia ya kuboresha kuhubiri. Ushauri ulitolewa kuwasaidia wamisionari kupata uzoefu na kutambua kuwa ndani ya moyo kulifunzwa kwenye mafundisho ya Magano, sura ya 9 mstari wa 7 mpaka 9. Mwenyekiti wa kamati, mshiriki wa ya jamii ya kwanza ya 70 na rais wa misheni, alishiriki uzoefu aliopata na mshiriki wa jamii ya mitume 12 alitembelea misheni yake. Wakati wa matembezi, huyu rais wa misheni alijifunza kuhusu umuhimu wa mistari mitatu. Kufuatia mkutano wa kisafiri kwenda kwa mwingine, mshiriki wa 12 alisema kwamba katika miaka yote ya uzoefu walihisi kuanguka kufuata hisia ya moyo. Hawakujua kwamba kuwaka ndani ya moyo hakukuwa na uhusiano na joto la mwili, bali ilikuwa ni hisia kuu, amani katika akili na hisia katika moyo iliyotajwa hapo awali. Wengi wanaweza kuona uhusiano na uongofu katika kitabu cha Mormoni, ambao walibatizwa kwa moto na Roho Mtakatifu na hawakujua. Katika Ufunuo kwa Hiram Smith, tunapata njia nne za kutambua jinsi Roho inavyoweza kutuongoza. Weka imani yako katika Roho yule ambaye huongoza. Kwanza, kufanya mema. Ndiyo. Mbili, kufanya haki. Tatu, kutembea kwa unyenyekevu. Na nne, kuhukumu kwa haki. Na huyu ndiyo Roho wangu. Rais Gordon B. Hinckley alisema, tutajuaje mambo ya Roho? Tutajuaje kama yanatoka kwa Mungu, kwa matunda yake? Kama inaelekeza kwenye ukuaji na ustawi, kama inaelekeza kwenye imani na ushuhuda, kama inaelekeza kwenye njia bora ya kufanya mambo, kama vile inaelekeza kwenye uungu, basi inatoka kwa Mungu. Kama inatuvunja, kama inatuleta kwenye giza, kama inatukanganya na kututia wasiwasi, kama inatuelekeza kwenye kutokuwa na imani, basi hiyo ni ya shetani. Lingine, jambo linaweza kutawala akili au kukuelemea sana. Ukweli huu kutoka kwa waraka wa Joseph Smith juu ya ubatizo wa wafu ni njia nyingine ambayo Roho huongoza. Jambo hilo linaonekana kutawala akili yangu, linajisukuma kwenye hisia zangu kwa nguvu. Wakati nikisimama misheni ya Cali, Colombia, nilikuwa nikisoma maandiko jioni moja baada ya saa 4 usiku. Wazo linijia akilini nimpigie simu mzee fulani. Nilikuwa nimemhoji majuzi na nilijua alikuwa amekuwa na changamoto chache, nikaliweka hilo wazo mbali. Hilo wazo likaja tena na nikatumia fikra hizo hizo nikaliweka mbali tena. Likaja mara ya tatu, nikatambua hilo onyesho ilikuwa ni nini na nikampigia simu. Mwenzi wake alikuwa kitandani na akajibu. Niliomba niongee na yule elder niliokuwa na msukumo nimpigie. Alisema hakuwa katika kitanda chake. Weka simu chini na uende umtafute. Nilisema, alimpata barazani akiongea na msichana ambaye alikuwa amehamia hapo siku hiyo. Hao elders walihama kwenda kwenye nyumba nyingine siku iliyofuata. Katika kuhitimisha, narejea uzoefu muhimu sana na ushauri kutoka kwa Rais Wilford Woodruff. Katika matembezi yake, alisema kwamba Joseph na Brigham Young na viongozi wa mapema wa kanisa walikuwa wamemtokea. Wakati mmoja, Brigham Young alimtokea. Tulipofika kikomo cha safari, nilimuuliza Rais Young kama atatuhubiria. Yeye alisema, hapana, nimeshamaliza ushuhudi wangu katika mwili. Sitaongea na wewe watu tena. Lakini alisema, nimekuja kukuona. Nimekuja kukulinda na kuona watu wanafanya nini. Kisha akasema, nataka wewe uwafunze watu. Nataka ufuate huu ushauri wewe mwenyewe kwamba sharti washughulike kwa kuishi kwa njia yanayoweza kupokea Roho Mtakatifu, kwani bila hiyo hamwezi kujenga ufalme. Bila Roho wa Mungu mko kwenye hatari ya kutembea katika giza na hatari ya kushindwa kutimiza wito wenu kama mitume na wazee wa kanisa hili. bila naomba kwa unyenyekevu kwamba ninyi mtakuwa na hamu kubwa ya kuwa wastahiki wa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwamba muweze kutambua minong'ono yake na kukua katika uwezo wa kufanya hivyo, ili muweze, kama inavyosema katika sehemu ya 101, kwamba tulieni na jueni Baba na Mwana kupitia Roho Mtakatifu, kwamba mpate kuonyesha shukrani kwake na maongozi yake, kwani kuonyesha shukrani kuna karibisha Roho. Kwa kipawa kisichosemeka cha Roho Mtakatifu, nimejua kwamba Joseph Smith ni nabii wa urejesho, na kwamba kitabu cha Mormon jiwe la pembeni la dini yetu. Najua kwamba Baba na Mwana wanaishi, wao ni halisi. Narudia, wao ni halisi. Roho Mtakatifu hushuhudia kweli zote. Yeye hutakasa na yeye hufunza. Sisi leo tunaongozwa na manabii walio hai, wanaonaji, wafunuaji, mitume wa kweli wa Bwana Yesu Kristo. Hawa wanaume 15 wanaongozwa na kipawa kisichosemekana cha Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Mbinguni, tunakuja mbele yako kwa unyenyekevu, kwa na bahati ya kuwa hapa pamoja siku ya leo. Tunashukuru kwa bahati ya kumsikiliza mzee Jensen. Tunatakiwa kutafuta njia za kupata Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunashukuru kwa kuwa wanachama wa kanisa lao katika siku za mwisho, na tunasali kwamba uongozi wa missionary ili waweze kufundisha ukweli. Tunashukuru kwa toleo la mwanao. Tunaomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.